რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც კვირაში ერთხელ ტრიბუნა ეთმობათ სამხედროებს, რომლებიც იარაღით ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს, პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ წვეტენ რომისა და მშვიდობის საკითხებს და ასევე ჟურნალისტებსა თუ ანალიტიკოსებს, რომლებიც გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ საზოგადოებრივ აზრს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემას, რომელიც დღეს სამი ნაწილისაგან შედგება. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გენერალ ვლადიმერ ჩარჩიბაიასთან, რომელიც პირველი ქართველი ოფიცერია, რომელიც ავღანეთში გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაში უფროსი მრჩევლის პოსტზე დაინიშნა.
და ეს არის ალბათ ისტორიული მომენტი ჩემთვის, ის რომ ასეთი დონის მისიაში პირველი ქართველი მივდივარ და ამას ასევითა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ მცირე მონაწილეობით, მაგრამ დიდი წვლილი შევიტანოთ საერთაშორისო ძალისხმევაში.
შემდეგ გაგაცნობთ იმ ქართველ სამხედროებს, რომლებიც გერმანია საქართველოს საფეხბურთო მატჩის დროს ქართველი ფეხბურთელების გულშემატკივრის ამპლუაში მილიონობით ტელემაყურებელმა იხირა ეკრანზე, თუმცა ცოტა მკვიცის, რომ ისინი სულ მალე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში გაემგზავრებიან სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად.
ის აღნიშნული ათეული ამ ეტაპზე გადის კატასტროფის წინაც ურთნებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ცოტნები საერთო ჯამში გრძელდება 5 თვე და 3 კვირის განმავლობაში.
და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ რუბრიკას „უმი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის აკურში“. და სატელეფონო ხაზია ახლა თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც როგორც 13 სექტემბერს გახდა ცნობილი, გაეროს ხაზით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამხედრო თანამდებობას დაიკავებს ავღანეთში. გამარჯობა ბატონო გენერალო, თქვენი ეს დანიშნვა სასიამოვნოც არის და მოულოდნელი, რადგან ასეთ პოსტზე ქართველი ოფიცერი მანამდე არასოდეს ყოფილა. გითხარით, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? საქართველოს ამ თანამდებობაზე რაიმე კვოტა ჰქონდა თუ კონკურსში მიიღეთ მონაწილეობა?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ერთგულს მენელს. მინდა თქვა ის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ხანი მიმდინარეობდა მსჯელობა. მე ვიყავი ერთ-ერთი კანდიდატი რამდენიმე ადამიანს შორის, სამხედრო პირს შორის მიმდინარეობდა სერჩევის პროცესი. ინტენსიური შეჩერების პროცესში შემდგომში რაღაც ფაზაში გადავედი, ესე რომ ვთქვა, და გასაუბრების რეჟიმი გავიარე ნიუ-იორკის შესაბამისი დეპარტამენტიდან. ჩართვა მქონდა ორ წარმომადგენელთან, გაეროს გაერთიანებული ერების ორ წარმომადგენელთან. Ну გასაუბრების შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არქივანი გაჩერებულიყო ჩემზე და საქართველოსი ფაქტობრივად. ეს ალბათ არის ასევე დამატებით, ჩვენი დამატებით ერთ-ერთი პირობა ალბათ არის ისაც, რომ ეს პოლიტიკურათაც გაჟღერდა, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მონაწილეობაზე გაეროში სხვადასხვა ფორმით და შესაბამისად ალბათ ამანაც გარკვეული გავლენა იქონია. იშვიათი მოვლენა არის იმით, რომ რეგიონში პირველად ხდება ამ რანგის ოფიცრის ამ მისიაში გაგზავნა. ფაქტობრივად იქ ვიქნები მე უფროსი მრჩეველი, მაგრამ პირველი სამხედრო გაეროს სამხედრო წარმომადგენელი, პირველი პირი. ჩვენს დაქვემდებარებაში იქნებიან ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სამხედროები. ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ მრჩევები მივაწოდოთ მისის უფროს წარმომადგენელს, ასევე გარკვეული ანგარიშები მოამზადოთ და ანალიზი ნიუ-იორკში დისლოცირებული სამშვიდობო ოპერაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისთვის და სამოქალაქო სამხედრო დეპარტამენტისთვის. ასევე ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება კოორდინაციაში შესვლა ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროსთან, მის შეერებული ძალების ხელმძღვანელობასთან, ასევე უწყვეტი მხარდამჭერის მისი მთავარ შტაბთან, მის ხელმძღვანელობასთან და თუ კი რამე არსებობს კოალიციური შენაერთი მის ყველა ხელმძღვანელ პირებთან. ასევე არიან ავღანეთში სამხედრო ატაშეების წარმომადგენლობა და ყველა ატაშესთან მიიქნება პირდაპირი მოვალეობა მასთან კოორდინაციაში მაქსიმალურად ახლო და მჭიდრო თანამშრომლობით მოიპოვოთ ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება გაეროს მთავარ შტაბს და ასევე დავსახოთ ყველა მნიშვნელოვანი გზები, რომელიც შეუწყოს ავღანეთში სტაბილურობის და უსაფრთხოების დამყარება.
ჩვენმა რადიოსმენელებმა უფრო მეტი იციან ნატოს ოპერაციაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მას ახლა ქვია მტკიცე მხარდაჭერის მისია, მანამდე იყო ავღანეთში საბრძოლო მისია ნატოს ეგიდით, მაგრამ თუ თქვენი დანიშნა არა, ვლადიმერ, ალბათ არც მე და არც ბევრმა რადიოსმენელმა არ იცოდა გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიაზე ავღანეთში. თქვენ უკვე შეეხეთ ამ საკოორდინაციო მუშაობას, ასე თქვენ დაგებალებათ, მაგრამ თვითონ გაერთიანებული ერების დამხმარე მისიას რა ფუნქცია აკისრია? რა სამხედრო კომპონენტის სამუშაოს ასრულებს?
ძირითადში დამხმარე მისია ავღანეთში ეს არის უცა ჰუმანიტარული ამოცანებზე ორიენტირებული მისია, რომლის მთავარი ამოცანა არის, რომ ავღანეთის მთავრობას და მის ხელმძღვანელობას მაქსიმალურ უპირობას შეუქმნან იმისთვის, რომ მათ მომავალში დამოუკიდებლად მართონ თავიანთი ქვეყანა, შექმნან ეს თვით დაჯერების მომენტი. ასევე თვითონ მისია ჩაცული არის მრავალ პროექტში, ჰუმანიტარული, როგორც ვახსენეთ, ასევე არის იქ გენდერული ქალთა და ასე შემდეგ. თვითონ ჩვენი სამხედროების როლი ამ შემთხვევაში ეს არის სუსტად დაფუძნებული იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური ანალიზი მიმდინარე პროცესების თვითონ ავღანეთში. ჩვენ ამ ანალიზის შედეგად ვადგენთ პირდაპირი ამოცანა, იქნება ეს policy papers, რასაც ჩვენ ვეძახით, გარკვეული პოლიტიკის, სამხედრო პოლიტიკის განსაზღვრაში ავღანელებისთვის ჩვენი რეკომენდაციების მიწოდება და შესაბამისი ანალიზის შედეგად ასევე ჩვენი ხედვის წარდგინა მათ სამხედროების წინაშე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ალბათ რამაც განსაზღვრა ასევე ჩემი მიულნება, იყო ის, რომ როდესაც გასაუბრება მიმდინარეობდა, მათ ისინი ძალიან დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმების პროცესზე და აუხსენეს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და რომ ჩვენ ამ მიღწევებს ფაქტობრივად ექსპორტირებას უწევს სხვადასხვა ქვეყანაში. როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი ქვეყანა დაინტერესებულია იმ რეფორმების მიღწევით, რა რეფორმებსაც ჩვენ ვახდებით შეუძლებელში, და ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ძალიან დიდი ინტერესი გამოხატეს იმაში, რომ შეიძლება აი ამ ცოდნისა და გამოცდილების ასევე ჩატანა ავღანეთში და ჩვენ კოლეგებთან, ავღანელ კოლეგებთან აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციების გამართვა. ისეთი საკითხების, მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორიც არის მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვაში სისტემური გადაწყვეტილების მიღებისას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რა სისტემები უნდა დაიხვეწოს, ასევე განათლების კუთხით, რაც პირდაპირ კავშირში არის პერსონალ მენეჯმენტის სისტემასთან, ანუ ადამიანური რესურსების პერსონალის მარკეტინგ სისტემასთან და ასე შემდეგ. მოკლედ თქვა, ფაქტობრივად ჩვენი გამოცდილების გარკვეულ გაზიარებასაც მოახდენთ ავღანელ მეგობრებთან და პამფრი მე მელოდება იქ შტაბი, სამხედროების მრჩევლების შტაბი, რომელთა ხელმძღვანელობაც მავალია და ადგილზე რო გავაჩავალ იქ კიდევ უფრო გავერკვევი ვითარებაში. 15-ში არის გადაბარების პროცესი, შვედფარცები, შვედი წარმომადგენელი არის დღეს იქ და ის გადმომავალებს ამ პასუხისგებლობას, ის კიდევ უფრო მეტად გამარკვევს ვითარებაში. იქ რაღაცა ნიუანსები ალბათ, რომელსაც წერილობით ვერ წავიკითხავს და ალბათ ეს უკვე პირდაპირ კომუნიკაციის შედეგად მოხდება ამის გაზიარება და მერე უფრო ნათელი გახდება ჩვენთვის, თუ რა მიმართულებით მივდივართ. არის რაღაცა ჩამონათვალი ამოცანების, რომელზეც მეპასუხისგებელი ვარ, მაგრამ არის ასევე პირდაპირი დავალებები უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, გაეროს უფროსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის აღსრულება და განხორციელება იქნება საჭირო.
ეს გახლავთ გენერალი ვლადიმერ ჩაჩებაია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე, რომელიც ავღანეთში დაინიშნა გაეროს დამხმარე მისიის მთავარ სამხედრო მრჩევლად. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გენერალ ჩაჩებაიასთან და უკვე ვისაუბრებთ მის მხედრულ ბიოგრაფიაზე, რა გზა გაიარა ქართველმა ოფიცერმა საქართველოდან ავღანეთამდე. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუბრუნდით ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ტალღებზე გაცემას პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც ცოტა ხნის წინ ავღანეთში გაემგზავრა გაეროს სამხედრო მისიაში მრჩევლის მოვალეობის შესასრულებლად და როგორც თავად ამბობს, მოუთმენლად ელოდა ამ გამგზავრებას, ამ მივლინებას.
ასე რომ აი დიდი მოლოდინი მაქვს ახლა, დღეს უნდა გავფრინდე და ველოდები საათს უყურებ, გამდაოცნობ რომ ჩავიდე ადგილი გავერკვიო ვითარებაში და შეძლებს დავუყაროთ მაქსიმალურად, როგორც გითხარით, პოლიტიკურად უკვე გადაწყვეტილი არის საქართველოს მონაწილეობა გაეროს ოპერაციებში, როგორც მოიხსენებათ პრემიერ მინისტრმა ეს ახსენა თავის გამოსვლაში და შევეცდები რომ იქაც მაქსიმალური პლატფორმა შევქმნათ იმისთვის, რომ ქართველები თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას, თუ გაუადვილდეს და ამ
სამის შესრულება. ბატონო ვლადიმერ, ხაი რადიო მსმენელი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ესე სამხედრო საქმის მიმართ ინდიფერენტულად იყოს განწყობილი, თქვენ ამ სიტყვებს რომ მოისმენთ და ეხლა წუთი-წუთი ელოდებით და ესეთი მოლოდინით ელოდებით სოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში გამგზავრება, სადაც ნუ ავღანელებმა თალიბებმა ამასინათ ქალაქი ყუნდუზი აიღეს და მათი თავდასხმები აქტიურდება. აი მითხარით, რატო აუხსენეთ აი ესეთ რადიო მსმენელებს, რომლებმაც სამხედრო საქმე, საომარი კონფლიქტები ამისგან შორსანიან, რატო შეიძლება ქართველი გენერალი ესე მოუთმენლად ელოდეს ყველაზე ცხელ წერტილში, მსოფლიოს ცხელ წერტილში წასვლას?
ეს ალბათ შეიძლება ეს გენეტიკური კოდიც არის რაღაცა. როგორც მოიხსენებათ, საქართველო გეოგრაფიულად ისეთ ადგილმდებარეობაზეა განლაგებული, რომ ჩვენ ყოველთვის გიწევდა ჩვენი ქვეყნის დაცვა და ან ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. ეს გარკვეულწილად ტრადიციულად გადმოდიოდა თაობიდან თაობაზე. ხო და შესაბამისად ალბათ ეს ჟინი და სრულიც ალბათ აი ამ აღზიცა და იმ ისტორიების მოსმენის შედეგად არის, რასაც ჩვენ ვიღებდით ჩვენი წინაპრებისგან. ხო და დანარჩენ ეხლა მეორეს მხრივ რო ავიღოთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური შანსი ჩემი პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, რომ დამატებითი გამოცდილება შევიძინო, დამატებითი ცოდნა მივიღო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ სამხედროსთვის და ეს არის ალბათ ისტორიული მომენტი ჩემთვის, რომ ასეთი დონის მისიაში პირველი ქართველი მივდივარ და ამას ასევითა დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ დიდი შეიძლება ითქვას მცირე მონაწილეობით, მაგრამ დიდი წვლილი შევიტანოთ საერთაშორისო დალისხმევაში.
და აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ბატონო ვლადიმერ, რას თქვენ იქნებით ამ მისიით, მე იმეც ვიტოვებ და მექნება თქვენი დახმარების იმედი, რომ ჩვენ შევძლებ თქვენთან გასაუბრებას უკვე ავღანეთში, როდესაც თქვენ ჩახვალთ და აქვე რადიო მსმენელებს მე უნდა უთხრა, რომ იმ პროფესიულ ზდაზე, გენეტიკურ კოდზე, რასაც ვლადიმერ ჩაჩიბაია ასე მოგზალებით საუბრობს, ეს არის თითქმის 25-წლიანი სამხედრო სამსახური. ვლადიმერ ჩაჩიბაია საქართველოში, დამოუკიდებელ საქართველოში შეიარაღებული ძალების შექმნის პირველი დღიდან არის არმიაში და მიაღწია გენერლის კარიერას. აი ეხლა აი ამ ორ თარიღ შორის რაც არის, ვლადიმერ, მოკლედ შენ შეავსე საკუთარ ბიოგრაფიაზე, რადგან მე დარწმუნებული ორ ეს არჩევანი შენზე უფრო მეტად შენი პროფესიული თვისებების გამო შეჩერდა და არა იმდენად და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა საქართველოს უკვე ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრია.
დიდი მადლობა გობა ესეთი შეფასებისთვის. მე 99 წელს გამიწვიეს საბჭოთა კავშირის შენობულ ძალებში ნოემბრის გაწევის ჯარისკაცი ვიყავი. 90 ავიაციაში მოხდი მაშინ მირვებისა და მიოზებების ბაზაზე. 90 წელს შეიძლება იყოს რომ გამოვიქცე საბჭოთა კავშირის შენობულ ძალებიდან და შევედი ქართულ ეროვნულ გვარდიაში. ჯერ 26 ბატალიონის, შემდეგ 27 ბატალიონის წევრი. 93-ში ჩავაბარე აკადემიაში და 94-ში დაჩქარებული პროგრამით გავიარეთ შესაბამისი მომზადება და მომენიჭა ლეიტენანტის წოდება. ამ დღიდან მოყოლებული მუშაობდი 19-ის, 100-ის მოადგილის штаბებში, გარკვეულ თანამდებობებზე, სტრატეგიების რაზმში ვიყავი, წესდანიშნულების რაზმშიც ვიყავი, ჯგუფის უფროსის მოადგილეც ვიყავი, ვიყავი საზვერვის უფროსი, ვიყავი საბრძოლო მომზადების ოფიცერის ასევე ვიტავი ბრიგადის შტაბის უფროსი, მომიწია ბრიგადის მეთაურობაც, ვიტავი J3 დეპარტამენტის უფროსი, განათლების სარდალი.
დაც ხელწერტილებშიც იყავით ქართულ ქვედანაყოფთან, ვლადიმირ?
დიახ, 2004-ში მომიწია ერაყში ქართულ კონტინგენტთან მონაწილეობის მიღება საბრძოლო ოპერაციებში ქალაქ ბაკუბასთან დაიალას პროვინციაში. პირველი ქვეითი დივიზიის შემადგენლობაში, ამერიკის პირველი ქვეითი დივიზიის შემადგენლობაში მესამე საბრძოლო ბრიგადის ნაწილი ვიყავით ჩვენ. შესაბამ მე ერთი პერიოდი ვიყავი გენშტაბის მოადგილეც, მე შემდგომში ვიყავი გენშტაბის უფროსიც. მე გარკვეული მიზეზების გამო გადავედი მთავრობის მინისტრის პირველი მოადგილეც, მე იქაც გარკვეული მიზეზების გამო მომიწია ამერიკაში უკვე დიპლომატიურ სამსახურში წასვლა და 2012 წელს დაბრუნდი შერეულ ძალებში. მაშინ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ელასანიამ და ამერიკა და შემომთავაზა შერეულ ძალებში დაბრუნება და მას შემდეგ მოყოლებული აი ვარ გენშტაბის უფროსის მოადგილე.
და ვლადიმერ, მე როგორც წავიკითხე ამ ინფორმაციაში, ამერციანი მისიის დასრულების შემდეგ შენ კვლავ განაგზობ დღევანდელ თანამდებობაზე მუშაობას. დიდი მადლობა, რომ ფეხბურთ გაფრენის წინ, მივლინების წინ გამონახეთ, რომ გესაუბრა ჩვენს რადიო მსმენელებთან. მე მათ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჯერ კიდევ თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი პირველი მოადგილე, ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელიც მიეშურება ავღანეთში, იქ იგი გაერთიანებულ ერების დამხმარე მისიაში უფროსი სამხედრო მრჩეველი გახდა. ის რეგიონში პირველი ქართველი სამხედროა, რომელიც საერთაშორისო მისიაში ამ პასუხისმგებლობით ერთვებოდა. ვლადიმერ ჩაჩიბაია იყო ჩვენი სტუმარი, გაცემაში დაბრკოლების სოლი. დიდი მადლობა და წარმატებულ მისიას გისურვებთ, ბატონო გენერალო.
დიდი მადლობა. ასევე მე მინდა მადლობა გადაგიხადო თქვენ და თქვენს მსმენელებს, რომ სიყურადღება გამოიჩინეთ ამ ყველაფრის მიმართ. დიდი მადლობა.
გითხრა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგინემ, რომელიც ერთწლიანი მივლინებით მიემგზავრება ავღანეთში, სადაც იგი პირველად საქართველოს ისტორიაში სათავეში ჩაუდგება გაეროს დამხმარე სამხედრო მისიას უფროსი მრჩევლის რანგში. თქვენ უსმენთ გააცემა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგრძობს მუსიკა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ უკვე გაგაცნობთ იმ ქართველ ჯარისკაცებს, რომლებიც გერმანია საქართველოს საფეხბურთო მატჩის დროს ბერლინში ამ ასპარეზობის მიმდინარეობისას ტრიბუნებზე მილიონობით ადამიანმა იხილა. ჩვენ შევესწებით გავარკვიოთ, თუ ვინ არიან ეს ქართველი ჯარისკაცები, რა მისით იმყოფებიან ისინი გერმანიაში და რა აკავშირებთ მათ მსოფლიოში მიმდინარე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სახიფათო სამხედრო ოპერაციასთან. ასევე დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To only pass the time.
და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და რომელსაც ახლა განვაგრძობ ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო თემით, რაც სპორტმა, კერძოდ ფეხბურთმა გვიკარნახა. დიახ, ფეხბურთმა, კერძოდ ამას წინანდელმა ძალიან დაძაბულმა თამაშმა გერმანიაში, სადაც 11 ოქტომბერს ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო გუნდის სტუმრად დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა მსოფლიოს ჩემპიონთან გერმანიის ნაკრებთან. თამაში ლაიფციგში Red Bull არენაზე გაიმართა და ამ მატჩში ქართველ ფეხბურთელებს სტადიონზე ომახიანად გულშემატკივრობდა ჯარისკაცების ქვედანაყოფი, რომელიც ლამის თელმა მსოფლიო მიხილა, თუმცა რა კი ევროპელმა კომენტატორებმა არაფერი იცოდნენ საქმეში ჩაუხედავ ადამიანებს, შეიძლებოდა ეფიქრათ, რომ ეს იყო ქართველი ფანების ორიგინალობა. სინამდვილეში კი ტრიბუნაზე ნამდვილი ჯარისკაცები ისხდნენ, ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც სულ მალე ავღანეთში გაემგზავრებიან. იმის გასაგებად, თუ ვინ არიან ეს ქართველი ჯარისკაცები და როგორ მოხვდნენ ისინი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ საფეხბურთო არენაზე, ჩვენ ბერლინში დავკავშირდით საქართველოს სამხედრო ატაშეს პოლკოვნიკ გელა გიორგაძეს.
ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ძალიან დაინტერესებული საზოგადოება. მოკლედ, პირველი, ეს სამხედრო მომსახურეები წარმოადგენენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრაფი რეაგირების ასეულს. აღნიშნული ასეული ამ ეტაპზე გადის კატასტროფის წინაწურთნებს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. წურთნები საერთო ჯამში გრძელდება 5 თვე და 3 კვირის განმავლობაში, ხოლო აღნიშნული სწავლების შემდეგ სამხედრო მომსახურეები შემდეგ სახურს გააგრძელებენ ავღანეთში, ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში, ჩრდილოეთ ნაწილში, ბაზა მაზაე შარეფის ტერიტორიაზე.
აი ამ შტაბეშდელები თუ ვიმსჯელებთ, რაც ფეხბურთის მატჩის ნახვის შემდეგ შემექნა პირადად მე, ეს ბიჭები საკმაოდ ისე ხალისიანად არიან, როგორც ჩანს მომავალი ეს სახიფათო მისია მათ კარგად აქვთ გაცნობიერებული და სულაც არ განიჭდიან ამის გამო რაიმე შიშს და ასე ვთქვათ ძრწოლას, არა?
აი, რამდენად დაგეთანხმებით, ბატონო გობა, ნამდვილად არ განიცდიან პირიქით. აღნიშნული სამხედრო მომსახურეების რიგი ნაწილი უკვე მეორედ და მესამედ ღებულობს აღნიშნულ მისიებში მონაწილეობას, საკმაოდ კარგად არიან მომზადებულები და პლუს ამასე კი ფსიქოლოგიურადაც საკმაოდ კარგად არიან გათვითცნობიერებული, რომ მისია ის, რომელიც მათ აკისრიათ, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სამშვიდობო მისია, ეს არის გარკვეულ ეტაპზე დახმარების მისია, ესე ვთქვათ, იმ ავღანელი მოსახლეობის, რომელიც ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულ ვითარებაში არის აღმოჩენილი სხვადასხვა მიზეზების გამო. რა შეეხება ფეხბურთს, მოკლედ დაუბრუნდები, თუ თქვენ თანხმობას განაცხადებთ. ფეხბურთი,
ხო, აი როგორ აღმოჩნდნენ ისინი ფეხბურთის მატჩზე? გასაგებია, რომ კვირა, გასაგებია, რომ დასავლეთის სამხედრო გამოცდილებით შაბათ კვირა ჯარისკაც ეძლევა კულტურული თუ სხვა ღონისძიებებისათვის და აი ესე იგი ასე ერთიანად როგორ აღმოჩნდნენ ფეხბურთის მატჩზე? თქვენ ხო არ ახართ დამნაშავე ბჭყალებში?
Ну, გარკვეული წვლილი, რა თქმა უნდა, მეც მიძღვის, შეიძლება ესე ვთქვათ, თუმცა ძირითადი აღნიშნული საკითხი იქნა მხოლოდ და მხოლოდ გერმანული მხარის მიერ ორგანიზებული. რა შეეხება მატჩს, ხოლო რა შეეხება თვითონ ასეულის გადასროლას, ასეულის საორგანიზაციო საკითხებს, აღნიშნულში თავდაცვის სამინისტრო იყო ჩართული უშუალოდ ჩვენ პრეს სამსახურთან ერთად განვახორციელეთ და პლუს რამ ადმინისტრაციასთან ერთად განვახორციელეთ აღნიშნული ქმედება. ახლა ასეულის პირადი შემადგენლობა სრულად იყო პრაქტიკულად წარმოდგენილი მატჩზე, წარმოდგენილი, მე მგონი, გადამეტებული არ არის, საკმაოდ ორგანიზებულად იყო ასეული, თქვათ, და დიდი შემართებით ფეხბურთზე, ფეხბურთის მოყვარულთა შემადგენლობაში, ასევე სხვა, ესე
ვთქვათ, ნამდვილად, ესე იგი ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ ლაზაც მატებდა და ელფერს იმ თამაშს, რომელიც თავისუფლად დაძაბული იყო და მათიას ემოცია, ომახიანი შეძაღილები და მხარდაჭერა, მაგრამ რაცა აკლდა ამას ის, რომ მაგალითად მე თვითონ ამას ინტერნეტის საშუალებით უყურე ინგლისურ სპორტულ არხზე, მაგრამ მე როგორც გაირკვა, ჩემო კოლეგებმა მითხეს, ვინც გერმანულ არხზე ადევნებდა თვალს ამ ფეხბურთს, კომენტატორებმა არიცოდნენ თუ ვინ იყვნენ ეს ჯარისკაცები და კარგი იქნებოდა რო თქმულიყო რაღაცნაირად ეს ინფორმაცია, რომ ქონოდათ ამ კომენტატორებს, თუნდაც ერთი სიტყვით რო ეთქვა, ესენი არიან ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც იმყოფებიან გერმანიაში და ემზადებიან აქ ავღანეთში წასასვლელად. ეს იქნებოდა, მე მგონი, რა ვიცი, რეკლამაც, ხაზგასმაც, საქართველოს კიდევ უფრო წარმოჩენაც და ეს უბრალოდ მე ვფიქრობდი თავისთავად ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, ალბათ რაღაცნაირად, რომ ეს კომენტატორებსაც ცოდნოდათ იქ.
ნამდვილად დაგეთანხმებით, ბატონობა, თუმცა აქ პატარა, ესე ვთქვათ, ადმინისტრაციული პრობლემა იყო შექმნილი, ამიტომაც ვინაიდან გადაცემა უშუალოდ პირდაპირ ეთერში ვერ გადაიცემოდა, ჩვენ კომენტატორებმა გვთხოვეს, რომ აღნიშნული საკითხი, ესე ვთქვათ, ვერ იქნებოდა უშუალოდ გადაცემული, ვინაიდან გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს მიერვე არ იყო გაცემული, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად ნებართვა იმაზე, რომ ყოფილიყო რაიმე სახის ან რეპორტაჟი ჩაწერილი, ან ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში გასული გარკვეული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.
აი, უსაფრთხოებიდან.
Да, გარკვეული უსაფრთხოების ზომების დაცვა მაინც მოგვიწია ამ შემთხვევაში მაჩსეც. რა თქმა უნდა, ისინი ფორმით იყვნენ წარმოდგენილი, თუმცა პირდაპირ ეთერში კონკრეტულად ასევე რაღაცა გამატებით ინფორმაციის მიწოდება გერმანიაში ამ ეტაპზე შესაძლებელი არ იყო. შემოვიფარგლეთ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურიდან, შემოვიფარგლეთ პრაქტიკულად ფეხბურთის მატჩით. ამას დავყვებით.
რა თქმა უნდა და ეს თავისთავად ძალიან შთამბეჭდავი იყო. გელ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ გერმანიაში გადასროლის წინა ოპერაცია. მოდი ესე ვთქვათ, რატომ გადაწყდა ეს იყოს გერმანიაში? და რატომ მაგალითად არა საქართველოში, თუ ეს ტრადიცია უკვე დამკვიდრებული, რომ გერმანიაში იყრიან თავს ქართული ქვედანაყოფები?
აქ საკმაოდ საინტერესო დამისი თქვენ კითხვა. პრობლემა არ არსებობდა იმაში, რომ ჩატარებულიყო აღნიშნული გადასროლის წინაწყრდნები საქართველოშიც, თუმცა ჩვენ შეგვექმნა გარკვეული სახის პრობლემები თვით მომზადების სასწავლო პროცედურების გავლაში. და პირველი აღნიშნული იყო სწავლება არამხოლოდ გერმანიის დაქვემდებარებაში არსებული კონტინგენტისა, არამედ ნატოს ეგიდით არსებული პროგრამის განხორციელებისა. პრობლემა იყო ის, რომ სწავლებას გადიან გერმანულ კონტინგენტთან ერთად ასევე პოლონეთის რესპუბლიკაში. ქართული ქვედანაყოფიდან გარკვეული ეტაპი პარალელურ რეჟიმში პოლონეთში გადის სწავლებას, რომელიც შემდგომში უერთდება გერმანიაში აღნიშნულ სწავლებას, და პლუს აღნიშნულ სწავლებაში აგრეთვე მოზიდული არის დამატებითი ძალები, რომელთა აკუმულირება და მოზიდვა საქართველოში მოკლე პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ რთული იქნებოდა.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, გელა, ესე გესკეთება იმისთვის, რომ იყოს უფრო ოპერატიული თავსებადობა, ერთმანეთის ასე ვთქვათ გაცნობა სამხედროების მიერ იმ კონტინგენტებისა, რომლებიც შემდგომში მერე ერთად გააგრძელებენ მისიას ავღანეთში.
ეს ერთი, და მეორე ის, რომ მათთან ერთად ასევე სწავლებას გადის დაცვისა და უზრუნველყოფის ასეული გერმანული კონტინგენტი, რომელიც არის უკვე უშუალოდ, რომელიც ასევე მათთან ერთად გადის პრაქტიკულად პარალელურ სწავლებას, და ეგრეთ წოდებული შერწყმა ორი ქვედანაყოფის ამ ეტაპზე გერმანიის ტერიტორიაზე გერმანული შეიარაღებითა და ტექნიკით გაცილებით ადვილად წარმოსადგენი იყო გერმანული მხარისთვის, ვიდრე სწავლების 5-ნახევრიანი ციკლის საქართველოში ჩატარება.
მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს სამხედრო ატაშე გერმანიაში, პოლკოვნიკი გელა გიორგაძე, ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოსა და გერმანიის სამხედრო ურთიერთობაზე, თანამშრომლობაზე, რომელსაც თქვენ წარმოიდგენთ ხანგრძლივი ისტორია აქვს. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დაბრუნდით ეთერში პრაღაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით მეზობელი გერმანიიდან მერთვება საქართველოს სამხედრო ატაშე გერმანიაში პოლკოვნიკი გელა გიორგაძე. გელა, მე დავპირდი რადიო მსმელებსო, ჩვენ ვისაუბრებით საქართველო-გერმანიის სამხედრო თანამშრომლობაზე, რომელსაც ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ჩემს მეხსიერებაში ეს დაახლოებით იწყება 1995-16 წლიდან, როდესაც სამხედრო ტექნიკურ დახმარებას უწევდა მაშინ საკმაოდ მწირი ბიუჯეტის და ჩანასახის მდგომარეობაში არმიას გერმანია. მახსოვს პირველი 8 სამხედრო ჩამოწერილი თეთრი ჯიპები აჩუქა თავდაცვისამინისტრო საერთაშორისო ურთიერთობათა სამმართველოს, მაგრამ მერე გაძლიერდა, გაფართოვდა სამხედრო თანამშრომლობა და ახლა უკვე აი ასე ვთქვათ, ბურთი თქვენ მოედანზეა, თქვენ როგორც სამხედრო ატაშე კარგად იცნობთ ამ ურთიერთობებს, რა თანამშრომლობის მომენტებს გაიხსენებთ, გამოყოფთით?
ბატონო კობა, მე გეთანხმებით. ნამდვილად პირველი საფუძველი საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთობებს შორის ჩაეყარა 1995 წლის დასაწყისში. ნამდვილად ეს იყო პირველი ის დადებითი აქტი, როდესაც ჩვენ გადმოგვცეს აი ეს 8, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ნახმარი, თუმცა ნორმალურ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში ავტომობილები. თუმცა ამის გარდა, რომ 95-ში ჩვენ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ეს ტექნიკა გადმოგვეცა, ვთქვათ, ესე უსასყიდლოდ, მაშინ ჩაეყარა გერმანიისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროებს შორის პრაქტიკულად, როგორც სამხედრო მიმართულებით, სამხედრო ტექნიკური მიმართულებით, აგრეთვე სამხედრო საგანმანათლებლო მიმართულებით. თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, პირველი სამხედრო მოსამსახურეები, პირველი ეგრეთ წოდებული კურსანტები 95 წელს გამომგზავრდნენ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში და 98-ში დაამთავრეს გერმანიის ერთ-ერთი უძლიერესი სამხედრო საგანმანათლებლო სისტემა და გახდნენ პირველად იწოდებით ლეიტენანტები. მათ შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი თქვენი მონამორჩილი პოლკოვნიკი გიორგაძეც იყო. ასე რომ პრაქტიკულად ვატნობა, როგორც სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე სამხედრო საგანმანათლებლო თვალსაზრისით 95 წელიწადი იყო ესე ვთქვათ დასაწყისი ეტაპი. მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ 95 წლიდან დღემდე, ურთიერთობა პრაქტიკულად საკმაოდ რთულ ვითარებაში არ დაგვავიწყდეს, ურთულეს ვითარებებში საქართველოსთვის იმ პერიოდში ნელი ტემპით, თუმცა საკმაოდ ინტენსიურად ერთ გვარადაც ვითარდებოდა. დღეს ისე, რომ ბევრს ეს ვერ წარმოედგინა, უკვე ერთობლივად მონაწილეობთ საზღვარგარეთში არსებულ მისიებში, მათ შორის ურთულეს მისიებში, როგორიც აღვანეცია. 95 წლის დასაწყისიდან პრაქტიკულად დღემდე ურთიერთობა თავდაცვის სამინისტროებს შორის უკვე არა ტაქტიკურ დონეზე, არამედ სტრატეგიულ დონეზეც არის გასული. ალბათ თქვენ ადევნებით თვალყურს, რომ სულ რამოდენიმე კვირის წინ ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის გენერალური შტაბის უფროსი ეწვია საქართველოს. მანამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრისა და გენერალური შტაბის უფროსის ვიზიტები შედგა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ეს ყველაფერი მეტყველებს არა მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დონეზე ურთიერთობებს, არამედ უკვე სახელმწიფოთა შორის ინტერესებს.
გელა, აი ახლა ამ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ბოდიში რომ ჩაგერთვით, ეს უკვე ისე პოლიტიკურია, მაგრამ სამხედრო პოლიტიკური საკითხიც არის, იტყვიან ესე და უთქმულა ამ ეთერშიც მაგალითად, რომ აი მიუხედავად ამისა გერმანია მაინც ყოყმანობს და თავს იკავებს საქართველოს ნატოში გაწევნებისაგან. ეს ასე ვთქვათ კლიშეა, თუ ეს უკვე მოძველებული ინფორმაციაა და დღეს სხვაგვარად არის საქმე?
Ну, აღნიშნული ეტაპი პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ კლიშეთ შეიძლება მოვნაცვლოთ. ვინაიდან სიტუაცია დღეს რადიკალურად არის განსხვავებული, მე რამოდენიმე საკითხი ჩამოთვალე 95-დან დღემდე ჩვენმა ჯარებმა და თქვენს მოგეხსენებათ და თქვენს რადიო მსმენელსაც, რომ საკმაოდ რთულ პერიოდში მოგვიწია ოპერირება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. დღეს სიტუაცია გაცილებით წინ არის, ვიდრე საქართველოს შეიარაღებული ძალები 20 წლის უკან. რა თქმა უნდა, შედარება იმისა, რომ 95-ში ჩვენ გვესაჭიროებოდა თუნდაც იგივე დახმარება სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით, უკვე წარსულს მიეცა. დღეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების არა მხოლოდ ტექნიკური ურთიერთობები, არამედ როგორც ვთქვათ, სამხედრო საგანმანათლებლო სისტემაც უკვე ესე ვთქვათ პროფესიულ დონეზე არის ჩამოყალიბებული.
და გელა, რაც თქვენ თქვით, დაუბრუნდები იმას, აგერ ბრძოლის ველზე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში ავღანეთში მხარდამხარ იმყოფება გერმანიიდან 850 ჯარისკაცი, რადგან მსმენელს მინდა ამას მიაქციონ ყურადღება, საქართველოდან 885 და ისინი წარმოდგენილი არიან როგორც თანაბარი ძალა.
როგორც თანაბარი ძალა და ამავდროულად მე მინდა აღნიშნო რომ აღნიშნული თანაბარი ძალა ერთია, თუმცა ბატონობა ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რომ აღნიშნული ასეულის უშუალო ამოცანებში შედის გერმანული და არა მხოლოდ გერმანული ქვედანაყოფის სწრაფი რეაგირების თვალსაზრისით, ანუ გადარჩენის ოპერაცია. და აგრეთვე მოდით კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რომ ის ნდობის ფაქტორია და დაუბრუნდების შემდეგ იმ თქვენ კითხვას მაგთან დაკავშირებით აღდგენილ იქნა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან ძალიან მოკლე პერიოდში, ესე ვთქვათ, აი სულ რაღაც 2-3 წელიწადია, რაც ინტენსიფიკაცია გაიზარდა და წარმოიდგინეთ, რომ საკონსულოც კი, რომელიც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის საკონსულოს წარმოადგენს, ქართული ქვედანაყოფის მიერ არის დაცული.
ძალიან საყურადღებო.
ავღანეთში. დიახ, აი ნდობის ფაქტორი ავღანეთში პრაქტიკულად ესე იგი ერთ-ერთ ცხელწერტილში ნათელი მაგალითია ამის.
ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს და გელა ეხლა ჩემი რადიოსმენელი არ მაპატიებს ამას რომ მე უკვე ასე ვთქვათ საკუთრივ შენს შესახებ არ დაგისვა შეკითხვა რადგან საქართველოს სამხედრო ატაშეს ვესაუბრები მე ჩემს შესავალში ეს არ მიხსენებია ველოდი ხელსაყრელ დროს და ეს ასე ვთქვათ როგორც თქვენ სატოპკე შენ თავად აწიე რომ გელა გიორგაძე არის აი პირველი ნაკადის ქართველი ოფიცერი რომელმაც გერმანიის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა და მოდი შენ შესახებ მიამბე შენ სამხედრო მხედრულ გზაზე სამხედრო დიპლომატიურ ამ კარიერამდე რა გზა გაიარე.
უმეტესი მადლობა რა თქმა უნდა დახასიათებისთვისა და კითხვისათვის. Ну, ჩემი სამხედრო კარიერა პრაქტიკულად გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში დაიწყო 1994 წელს, ვიღავი არტილერიის ფაკულტეტზე. რომ არ შევაწყინოთ ჩვენი რადიომსმენელი ძალიან სწრაფად გავივლით ჩემს საკარიერო სამხედრო კარიერის გზას პრაქტიკულად მას შემდეგ რაც დავამთავრე გერმანიაში 20-ის მეტაურის კურსი ასევე დავამთავრე სამაგისტრო ხარისხით საერთაშორისო ურთიერთობები და აი 2005 წლიდან უკვე პრაქტიკულად ძირითადად საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით ვიყავი სპეციალიზებული ვმუშაობდი გაერთიანებულ შტაბში სხვადასხვა თანამდებობებზე ასევე ქვეით ბრიგადებში მონაწილეობა მაქვს მიღებული როგორც კოსოვოს ასევე ერაყის სამშვიდობო მისიებში და გარკვეულ ეტაპზე მინდა ვთქვა რომ აი ეს ძირითადი გადახრა ჩემი სამხედრო დიპლომატიის მიმართულებით 2005 წლიდან იწყება. როდესაც პოლიტიკის მეცნიერების კურსი დაუხურე და სამხედრო პოლიტიკის მიმართულებით დავიცავი ვთქვათ დიპლომი. ახლა რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობებს, არა მარტო მე აღნიშნე რომ სამხედრო განათლება დაიწყო 1995 წლიდან მეთქი დღეს ძალიან მაღალ თანამდებობებზე ძალიან ბევრი სამხედრო მოსამსახურე მათ შორის პრეზიდენტის მრჩეველი მე აკია ბარბაკაძე მინდა აღნიშნო ბატონი გიორგი მელიშვილი
სამხედრო აკადემია აქვს დამთავრებული
მას აქვს გენერალური
სტაბის
აკადემია დამთავრებული გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რაც შეიძლება სასწავლებელი იყოს და ბევრი სხვა არა მარტო ბატონი აკია ასევე მინდა აღნიშნო ბატონი გიორგი მელითაური რომელმაც ასევე დაამთავრა ბატონი გიორგი თავდგირიძე რომელმაც ასევე დაამთავრა ისინი საკმაოდ აქტიურ პერიოდში და ციკლში საკმაოდ სერიოზულ თანამდებობებს დაიმყოფებოდნენ და დღესაც აგრძელებენ მსახურს და გარკვეულ ეტაპზე ეს გერმანიის გამოცდილება მინდა მე ჩემი გადმოსახედიდან აღნიშნო მხოლოდ და მხოლოდ დადებითად წაგვადგა ჩვენს კარიერაში.
მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მას შემდეგ რაც ამ საუბარს მოისმენდნენ რადიომსმენელებიც ამაში კიდევ ერთხელ დარწმუნდებიან.
უღრმესი მადლობა ბატონობა, კიდევ ერთხელ გმადლობთ რომ მეც შესაძლებლობა გაგსაუბრებოდით და გავსაუბრებოდით ჩვენს რადიომსმენელს.
დაგვიმშვიდობა პოლკოვნიკი ლადო გიორგაძე, საქართველოს სამხედრო ატაშე გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, თქვენ უსმენს გააცემას დაბრკოლების სულს, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გაცემის ბოლოს ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს მუდმივ ყოველკვირეულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში. So young with such innocent eyes, she always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy.
She thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face. She kept all of her pain locked away. Tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause it'll never hurt us again. So mother, I thank you that you've done and still do. You got me, I got you. Together we always pull through. We always pull through. We always pull through. Oh mother, oh mother, oh mother. It was the day that he turned on the kiss that she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head saying over and over and over, you deserve much more than this. She was so sick of believing the lies and trying to hide, covering the cuts and bruises. So tired of defending her life, no. She could have died fighting for the lives of her children. Oh my God, we're stronger.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში“. სამხედრო ხასიათის პუბლიკაციების მიმოხილვას კი დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
მიმოხილვას დავიწყებთ ანალიტიკურ პორტალ სტრატფორში 14 ოქტომბერს გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია სირიაში აუცილებელს ხდის ერაყისა და შეერთებული შტატების ერთობლივ ძლევამოსილიერის რამადიზე, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ციტატა სტატიიდან. ერაყში ანტიისლამური სახელმწიფოს კოალიციის სამხედრო წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა სამშაბათს განაცხადა, რომ ერაყის არმია მზად არის რამადის ბრძოლით დასაბრუნებლად. მედიაში გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად, ერაყის სამხედრო ძალებს სულ რაღაც 14 კილომეტრი აშორებთ ქალაქის გარეუბნისგან, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ შეტევა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე გარდაუვალი ჩანს. გავრცელებული ინფორმაციით, ვაშინგტონი ზეწოლას ახდენს ერაყის მთავრობაზე, რათა არმიამ რაც შეიძლება მალე დაიკავოს ქალაქი. ბაღდადსაც და ვაშინგტონსაც სურთ გამანადგურებელი გამარჯვება ისლამურ სახელმწიფოზე. ახლო აღმოსავლეთში რუსეთის მზარდი სამხედრო ჩარევის ფონზე ვაშინგტონს წარმატების დემონსტრირება სჭირდება. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალ-აბადის მთავრობას კი მოსვენებას უკარგავს მზარდი საპროტესტო მოძრაობა, საბიუჯეტო დეფიციტი და კავშირების სრული მოშლა ერაყის შიიტებს, არაბ სუნიტებსა და ქურთებს შორის, წერს ანალიტიკური პორტალი სტრატფორი. პუტინის ომი, ასე ეწოდება ტაიმსში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიას, რომელშიც ერთი მხრივ გაანალიზებულია იმ ომის მიზანი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშების დახმარებით და მეორე მხრივ ნავარაუდევია მოვლენათა ისეთი განვითარება, როცა პუტინის ომი სირიაში შესაძლოა გადაიქცეს რუსეთის წინააღმდეგ ომად და არა მხოლოდ სირიაში, არამედ ჩრდილოეთ კავკასიაშიც. გთავაზოთ ვრცელ ციტატას სტატიიდან. ბატონმა პუტინმა საჰაერო ძალების და სარაკეტო ხომალდების გამოყენებით განხორციელებული იერიშებით გადაწყვიტა სირიის ბრძოლით უკან დაბრუნებაში დაეხმაროს ასადის არმიის ნარჩენებს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში სირიის არმია დასუსტდა და დაიშალა, ცალკე დეზერტირობისა და ცალკე ჯიჰადისტების სასტიკი იერიშების შედეგად. რუსეთი ასადის ძალებს ამარაგებს აღჭურვილობით, მაგრამ პოზიციებზე მყოფი ქვედანაყოფები ცუდად არიან მომზადებული და არ სურთ სამხედრო ნაწილების დატოვება. ევროპაში გაქცეულ მიგრანტთა უმრავლესობა სირიელი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ცდილობენ თავი აარიდონ სამხედრო სამსახურს. სირიის არმიის მიმართ, რომელსაც მხოლოდ ასადის ღრმა ზურგის მახლობლად მდებარე პოზიციების დაცვა ძალუც, დიდი ნდობა არ შეიძლება. ამასთან ლიბანში არსებული დაჯგუფება ჰეზბოლას შიიტი მებრძოლების და ირანის საექსპედიციო ძალების მხრიდან მხარდაჭერას რუსეთის სამხედრო გეგმებში გადაჭარბებული ადგილი უკავია, მაგრამ ეს პრობლემური ალიანსია, რაც დაღუპავს ბატონ პუტინს. წერს ტაიმსი და განაგრძობს: მუსლიმი სასულიერო პირები მთელ სპარსეთის ყურეში მოუწოდებენ სუნიტებს არა უბრალოდ ჩაებან საღვთო ომში, არამედ იარაღი აიღონ რუსეთის წინააღმდეგ. ჯილდოებს პირდებიან მათ, ვინც რუს ჯარისკაცებს შეიპყრობს. ჩრდილოეთი კავკასია, რომელიც რუსეთის საავიაციო იერიშებისგან შორს არის, დიდი ალბათობით ბატონი პუტინის ყურის ძირში მდებარე ბრძოლის ველად გადაიქცევა. ომის გამო ქვეყანაში გაჩენილი ენთუზიაზმი კი ყინულივით გალხვება, როცა ოჯახებს მკვდარ ჯარისკაცებს დაუბრუნებენ. წერს ტაიმსი და წუხილს გამოთქვამს, რომ საკუთარ ძალებში მეტისმეტად თავდაჯერებული პუტინის გამო რუსეთი ისევე ჩაეფლობა სირიის კონფლიქტში, როგორც ეს უკრაინაში მოხდა. რა კი უკრაინა ვახსენეთ, აქვე გაგაცნობთ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციას რუსეთის საპატიმროში მყოფ უკრაინელ სამხედრო მფრინავქალ ნადია სავჩენკოზე, რომლის მიმართ წაყენებულ ბრალდებასაც რუსეთის ქალაქ როსტოვის სასამართლო განიხილავს. 34 წლის ლეიტენანტ ქალს ბრალი ედება მძიმე სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში, კერძოდ ცეცხლის კორექტირებაში დონბასში მიმდინარე კონფლიქტის დროს, რასაც მოხვა ორი რუსი ჟურნალისტის დაღუპვა. გამოცემა შეგვახსენებს, რომ ფრინავი ქალი, რომელიც ერაყის ომის ვეტერანიცაა, კრემლის მომხრე სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე შეიპყრეს. ისევე როგორც ესტონეთის უშიშროების სამსახურის ოფიცერი ეშტონ კოჰვერი, რომელიც გასულ წელს ესტონეთის ტერიტორიაზე შეიპყრეს რუსეთის უშიშროების აგენტებმა. კოჰვერი გასულ თვეში გაცვალეს რუს ჯაშუშზე, რომელიც 2000 წლის განმავლობაში აწვდიდა კრემლს საიდუმლო ინფორმაციებს. ციტატა: ორივე ამ შემთხვევის გამო მხოლოდ მცირე აღშფოთება გამოხატეს უკრაინისა და ესტონეთის დასავლელმა მოკავშირეებმა. ან კი რატომ უნდა გამოეხატათ, როცა შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა უკვე დართეს ნება ბატონ პუტინს კიდევ უფრო განემტკიცებინა თავისი მეზობელი საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ანექსია, ირონიულად კითხულობს Wall Street Journal-ი, და დაასკვნის, რომ ვიდრე დასავლეთი მზად არის დაეთანხმოს ბატონი პუტინის აგრესიულ ქმედებას, ასეთი დიდი თუ მცირე პროვოკაციები მომავალშიც გაგრძელდება. ლატაკიიდან, სირიის ერთ-ერთი მთავარი პორტიდან, ლუგანსკამდე. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრშია მსოფლიოს კიდევ ერთი ცხელი წერტილი, ავღანეთი, სადაც ქალაქ ყუნდუზის მცირე ხნით ხელში ჩაგდების შემდეგ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა თალიბანმა 13 ოქტომბერს იერიში მიიტანა კიდევ ერთი პროვინციის დედაქალაქ ღაზნიზე, რომელიც ქაბულიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. მართალია, თალიბანის შეტევა ავღანეთის ძალებმა მოიგერიეს, მაგრამ საკუთრივ თალიბანის ამ შეტევამ გაზარდა შიში, რომ ექსტრემისტული ჯგუფი პოზიციებს იმყარებს და მისი გავლენა სწდება ქვეყნის სამხრეთის სოფლებს. თალიბანი იმარჯვებს, ასე ქვია ბოლო თავდასხმამდე ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებულ სტატიას. პუბლიკაციის ავტორი ასიმ იუსუფზაი ამ მოსაზრების გასამყარებლად რამდენიმე გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას. 1 ოქტომბერს, როცა ყუნდუსთან ბრძოლები გახურდა, ასობით ადამიანი შეიკრიბა ქაბულში ქვეყნის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის გადადგომის მოთხოვნით. ისინი ქვეყნის ეროვნული ერთიანობის მთავრობას ბრალდებდნენ იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამიერიშის თავიდან აცილება, მიუხედავად იმისა, რომ თალიბანის განზრახვა ყუნდუზე შეტევისა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ყოფილა ცნობილი. ყუნდუზე იერიში მხოლოდ მოთელვას წარმოადგენს თალიბანისთვის, რომელიც იმედოვნებს, რომ პანიკას დათესავს ქაბულში და გამოცდის წინაშე დააყენებს ვაშინგტონს, რომელსაც მართალია სურვილი არ აქვს, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც მოუწევს დამატებითი ძალების გაგზავნა კონფლიქტში, რომელიც მას დასრულებული ეგონა. აღნიშნავს ფორინ პოლისიში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო დასავლეთის მედიაში გამოქვეყნებული სამხედრო ხასიათის პუბლიკაციების შინაარსი რუბრიკაში ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. მე გემშვიდობებით მომავალ ოთხ შაბათამდე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.